Lidia Barna din Arad citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stanco din Deva. Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 7, versetele 21 la 29 și din Sfânta Evanghelie după Luca, din capitolul 6, versetele 46 la 49. De ce ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am profețit noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care ați trăit fără de lege. Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude aceste cuvinte ale mele și le face. El voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaile, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, mulțimile au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea autoritate, nu cum îi învățau cărturarii lor. Acesta este un text de încheiere cu care se termină predica de pe munte și în care Mântuitorul ne vorbește despre temelia vieții. Acest pasaj este foarte mare și important, pentru că în el Fiul lui Dumnezeu ne arată toată valoarea predicii de pe munte și ne dezvăluie că predica de pe munte este singura temelie a vieții care va împărți lumea în două, în cei care o vor avea și în cei care nu o vor avea pe ea ca temelie a vieții. Să luăm mai întâi pe cei care vor avea predica de pe munte ca temelie a vieții. Domnul Iisus a zis, de aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Matei, versetele 24 și 25. Mântuitorul ne vorbește pe fondul casei zidite pe stâncă și a celei zidite pe nisip despre temelia unui alt edificiu de o valoare infinită, care este edificiul vieții. Un patron mare a spus odată unui tânăr sărac, eu aș vrea să schimb bogăția mea cu a ta. Tânărul, neputând să înțeleagă, a zâmbit la aceste cuvinte. Dar patronul a continuat să-i zică, tu nu știi că ești cu mult mai bogat decât mine și nu înțelegi că viața ta tânără, care nu se poate evalua și cumpăra cu bani, prețuiește cu mult mai mult decât toată averea mea. Apoi, se mai spune despre un multimiliardar care, îmbolnăvindu-se de cancer, a promis unui medic că îi va da tot ce avea, numai să-i salveze viața. Deși omul își măsoară viața numai de la leagăn și până la catafalc, totuși el ar fi în stare să dea pentru ea chiar și lumea întreagă, dacă ar fi a lui. Numai că Fiul lui Dumnezeu ne spune că viața noastră este de o existență veșnică, pentru că ea își are originea în cel prea înalt. Pentru că Domnul vieții a suflat în noi un duh de viață și noi, astfel, am devenit un suflet pururi viu, fie că suntem în trup, fie că nu mai suntem în trup, Și fiindcă Părintele Etern ne-a creat după chipul și asemănarea sa, atunci cu cât mai valoroasă ne este o asemenea viață. Acesta este motivul pentru care diavolul, în invidia și răutatea sa, și-a declanșat toate șuvoaiele și uraganele lui blestemate împotriva vieții noastre veșnice, rupte din Dumnezeu. Și aceasta este cauza pentru care Mântuitorul a intervenit și a oferit vieții noastre o temelie de granit, prin predica de pe munte și prin jertfa lui de pe cruce. Faptul că vieții noastre îi se oferă o asemenea temelie este un lucru extraordinar de mare. Fiul lui Dumnezeu știa că împotriva vieții noastre se declanșează tot felul de șuvoaie, dar cele mai nepraznice vor fi șuvoiul morții, șuvoiul cel mare de la sfârșitul lumii care ne va mătura totul de sub picioare și șuvoiul cel mai cumplit și îngrozitor al judecății de apoi. În aceste două imagini, a casei zidite pe stâncă și a celei zidite pe nisip, evangheliștii Matei și Luca diferă puțin unul de altul și este normal să fie așa. Când am tratat studiile intitulate Evanghelia după Matei, volumul 1, studiul 4, și Evanghelia după Luca, volumul 1, studiul 5, am văzut că evanghelistul Matei și-a dedicat Evanghelia evreilor. Astfel, el a redat cuvintele Mântuitorului exact cum le-a auzit, pentru că cititorii lui l-au înțeles. Pe când evanghelistul Luca, care și-a scris Evanghelia în greacă comună și a dedicat-o unor mase largi, a trebuit să ofere celor două imagini un caracter general, pentru că cititorii lui nu cunoșteau anumite amănunte din Israel. În Israel, vara nu ploua aproape deloc, de aceea Biblia ne vorbește mereu despre seceta verii, iar în septembrie începeau ploile de toamnă lungi și abundente, care continuau adeseori și peste iarnă, sub formă de lapoviță și ninsoare. Apoi, prin mijlocul acestei țări, se întindea coloana vertebrală a munților aproape de la un capăt la altul. Astfel, toamna, când începeau ploile, veneau de sus multe șuvoaie care măturau tot ce găseau în cale. Vara, multe locuri de șes erau foarte atrăgătoare pentru cei care doreau să construiască o casă, fiindcă aveau materialul necesar la îndemână, nisip și totul. Unii nu bănuiau că putea să li se întâmple ceva. Constructorul, înțelept din text, a fugit de asemenea locuri. El, mai bine, a preferat un loc înalt și a dorit să-și așeze casa pe o stâncă, chiar dacă era foarte greu să care materialul sus și să taie în stâncă, decât să se lase ispitit de vraja locului și de ușurința lucrului, pentru că dorea ca edificiul lui să fie durabil. Domnul Iisus ne spune că atunci când au venit ploile, s-au năpustit șuvoaiele, au suflat vânturile puternice de toamnă și au izbit în casa aceea, ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Fiul lui Dumnezeu ne arată că dacă omul acesta din parabolă, înainte ca să înceapă să-și construiască casa, s-a gândit la rezistența ei, de aceea a așezat-o pe o temelie foarte bună. Atunci, cu cât mai mult, un om cu adevărat înțelept care își iubește viața, trebuie să privească în viitor și să-și așeze acest edificiu de valoare supremă pe temelia predicii de pe munte, ca să poată rezista chiar și la șuvoaiele cele mai cumplite pe care le-am amintit mai înainte, șuvoiul morții, șuvoiul sfârșitului lumii și șuvoiul judecății de apoi. Odată ce ne-am câștigat prin lacrimi de pocăință mântuirea sufletului și l-am încadrat în împărăția lui Dumnezeu, nu ne pasă că șuvoiul morții ne dezbracă nemilos de trupul ros de bătrânețe sau boală, deoarece știm că Mântuitorul ne va înzestra în final cu un trup ceresc și asemenea gloriei sale, așa cum ne-a învățat în al doilea secret al fericirii din predica de pe munte, care este fericirea Celor ce plâng, volumul 3, studiu 14. Când se va declanșa șuvoiul sfârșitului lumii și când totul ni se va clătina și duce de sub picioare, numai fiii împărăției cerurilor își vor ridica privirea în sus și vor zice: Vino, Doamne Iisuse! Atunci izbăvirea lor se va apropia, fiindcă numai ei, alegând calea îngustă care duce în sus, au vrut să devină cu tot din adinsul copiii lui Dumnezeu, așa cum ne-a învățat Mântuitorul în a cincea regulă de aur a copiilor lui Dumnezeu din Predica de pe Munte, volumul 3, studiul 41, și așa cum ne-a învățat el în al șaptelea secret al fericirii, intitulat Fericirea făcătorilor de pace, tot din Predica de pe Munte, volumul 3, studiul 19. Și când se va năpusti șuvoiul cel mai năpraznic al judecății de apoi, numai cei care s-au împăcat cu semenii lor pe drumul vieții, așa cum ne-a învățat Fiul lui Dumnezeu în Predica de pe Munte, atunci când ne-a interzis mânia, volumul 3, studiul 28, numai cei care și-au iubit vrăjmașii și s-au rugat pentru ei, așa cum ne-a învățat Dascălul Ceresc când ne-a dat porunca dragostei, tot în Predica de pe Munte, volumul 3, studiul 34, numai cei care n-au judecat și osândit pe alții, ci le-au întins o mână de ajutor, așa cum ne-a învățat Mântuitorul în prima regulă de aur a copiilor lui Dumnezeu, tot în Predica de pe Munte, volumul 3, studiul 39, și numai cei care au primit iertarea de păcate și au însetat intens după neprihănire, așa cum ne-a spus Dumnezeiescul nostru învățător în al patrulea secret al fericirii, intitulat Fericirea celor flămânzi și însetați, tot în Predica de pe Munte, volumul 3, studiul 16. Numai aceștia vor sta atunci în picioare și nu-i va afecta judecata finală, ne-a spus la sfârșitul Predicii de pe Munte chiar cel care este Mântuitorul de astăzi și Judecătorul Suprem din ziua de apoi, pentru că numai ei, întemeindu-și edificiul vieții pe Predica de pe Munte, se află în siguranță eternă. Și, în al doilea rând, textul citit ne arată pe cei care nu vor avea Predica de pe Munte ca temelie a vieții. Domnul Iisus ne-a arătat în acest text că El ne-a spus în Predica de pe Munte tot ce a avut de zis cu privire la legile și condițiile intrării în Împărăția lui Dumnezeu, că discursurile Lui au fost discursurile lui Dumnezeu și că El ne-a învățat voia Tatălui. Astfel, a împlini ce a zis Hristos în Predica de pe Munte înseamnă a face voia lui Dumnezeu. Și a face voia lui Dumnezeu înseamnă a fi în Împărăția lui Dumnezeu. Și a fi în Împărăția lui Dumnezeu acum înseamnă a ne asigura și de Împărăția lui din cer. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul ne-a spus că a avea Predica de pe Munte la temelia vieții înseamnă a fi în Împărăția lui Dumnezeu în prezent și a ne asigura Împărăția sa în viitor. Iar a nu avea la temelia vieții Predica de pe Munte înseamnă a fi departe de Hristos acum și a nu avea parte niciodată de Împărăția sa cerească. Ba mai mult, înseamnă a fi în Împărăția diavolului și a fi pierdut pentru veci de veci. Aceasta este cauza primordială pentru care Mântuitorul ne cere să avem la temelia vieții cuvântul Lui. Dar El ne arată mai departe că nimic nu este mai greu pentru cei care nu fac parte din Împărăția sa ca faptul de a-i face voia. Iată de ce mulți, în loc să-și clădească edificiul vieții pe temelia cuvântului Domnului Iisus, ei mai degrabă își întemeiază viața pe alte lucruri care li se par bune. Acesta este motivul pentru care Fiul lui Dumnezeu a continuat să zică cu o mare durere în suflet: Însă, oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaile, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea, Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Matei, versetul 26 și 27. Constructorul nechipzuit și-a zidit casa pe nisip. El a fost ispitit să facă lucrul acesta din două motive: ca să evite munca multă și grea și că nu prevedea pericolul. Acest om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip reprezintă pe toți aceia care renunță la bunurile viitoare pentru comoditatea și plăcerea prezentă și pe toți aceia care, fiind neprevăzători, nu pot vedea lucrurile în lumina eternității, ci numai în cea a momentului. Dar nici sfârșitul cel tragic n-a întârziat să vină. Când casa de-abia era gata, el s-a trezit că a zidit-o în mijlocul unui șuvoi furios care a măturat-o și aceasta, tocmai atunci când au început ploile, s-a apropiat iarna și el avea cea mai mare nevoie de ea. Mântuitorul ne previne în acest text că mulți dintre cei care își clădesc edificiul vieții pe nisip se vor trezi că s-au înșelat numai atunci când se vor vedea luați de șuvoi. Câți nu se trezesc numai în fața morții și văd că s-au înșelat pentru că și-au zidit viața pe nisip, dar este prea târziu. Câți nu se vor deștepta numai la sfârșitul lumii, când toate lucrurile vor începe să li se clatine sub picioare și se vor boci cu amar. Și câți apoi nu se vor desmetici tocmai la judecata finală, când, de asemenea, va fi prea târziu. Sintagma în ziua aceea, din Matei, versetul 22, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Bengel și mulți alți comentatori zic că înseamnă ziua cea mare a judecății de apoi, iar comentatorii Zahn și Alford observă că la sfârșitul predicii de pe munte, Mântuitorul apare pe neobservate ca viitorul judecător al neamului omenesc. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând, Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am profețit noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care ați trăit fără de lege. Versetele 22 și 23. Mântuitorul ne arată în acest text numai o părticică din judecata de apoi, când va judeca trei categorii de oameni, cărora li se părea că aveau la edificiul vieții o temelie bună. Primii dintre aceștia, care vor fi puși pe rol, sunt profeții mincinoși. Lor, părându-li se că aveau la temelia vieții cuvântul lui Dumnezeu, au rămas uluiți când au văzut cum s-a dezlănțuit judecata de apoi împotriva lor, în tocmai ca un șuvoi, ca să-i măture dinaintea celui atot mare și atot glorios, pentru veci de veci. Și ei, surprinși și mirați, ca să-l apuce și să nu-l piardă pe Hristos, l-au întrebat disperați, Doamne, Doamne, n-am profețit noi în numele Tău? Ceea ce înseamnă cu alte cuvinte, Doamne, nu ne recunoști ca profeții ai Tăi? La care cuvinte, marele judecător le-a răspuns, așa cum l-a citat evanghelistul Matei, Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi, toți care ați trăit fără de lege. Versetele 22 și 23. În Noul Testament grecesc sunt cinci termeni pentru cuvântul nostru păcat. Hamartia, care înseamnă a scăpa ținta, parabasis, care înseamnă a trece peste linie, paraptoma, care înseamnă a aluneca, ofeilema, care înseamnă a nu te achita de datorie, și anomia, care înseamnă a încălca legea divină. Evanghelistul Matei, pentru a ne reda păcatul acestor trei categorii de oameni despre care Domnul Iisus a vorbit în limba aramaică, a folosit grecescul anomia. Astfel, când Mântuitorul a spus Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri, Matei versetul 21, a zis cu alte cuvinte acestor trei categorii de oameni. De ce îmi spuneți, Doamne, Doamne? Credeți că dacă v-ați oferit să-mi fiți ceva ce eu nu v-am cerut și să faceți ceva în numele meu ce eu nu v-am zis, mă veți determina să vă recunosc ca fiind ai mei? Dacă eu vă eram domn și stăpân, atunci de ce nu ați ascultat ce v-am spus în predica de pe munte? Și de ce ați violat legile împărăției mele eterne? Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine. Clement Romanul, episcopul bisericii din Roma, de asemenea, a scris în a doua sa epistolă către biserica din Corint, în anul 95 după Hristos, că în zadar îl numim pe Hristos ca Domn numai cu gura, dacă nu ne iubim unii pe alții și trăim în păcat, pentru că el ne-a spus clar că nu oricine îi zice Doamne, Doamne, va fi mântuit dacă nu-i face voia. După aceea, vor păși înaintea marelui judecător exorciștii, cei care doreau să se dedice cu tot din adinsul eliberării semenilor lor de sub puterea demonilor. Aceștia, de asemenea, ca să se apere și să nu fie alungați dinaintea lui Hristos pentru veci de veci, l-au întrebat și ei disperați. Doamne, Doamne, n-am scos noi demoni în numele Tău? Matei versetul 22. În antichitate, aproape toate popoarele aveau exorciști. Doctorul Luca ne spune în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetele 13 la 17, că și evreii aveau exorciștii lor. Înainte de a se coborî Mântuitorul pe pământ, oamenii au căutat în mod disperat o eliberare de sub puterea duhurilor rele și Dumnezeu, în mila lui, adeseori le-a acordat-o prin exorciști. Fiul lui Dumnezeu a cunoscut această realitate și el a știut pe câți i-a eliberat tatăl său de duhurile rele prin exorciști, deși aceștia erau fiii vrășmașilor lui de moarte. Acesta a fost motivul pentru care el a întrebat odată pe cărturari: și dacă eu scot demoni cu Belzebul, așa cum îl acuzau ei, fiii voștri, cu cine îi scot? Luca, capitolul 11, versetul 19. Ba mai mult, chiar și în biserica primară erau exorciști. În anul 340 după Hristos, biserica creștină a întemeiat ordinul exorciștilor. Și exorciștilor Domnul Iisus le-a răspuns: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care ați trăit fără de lege. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, niciodată nu v-am cunoscut, nici pe voi ca fiind ai mei, chiar dacă ați alungat duhurile necurate, fiindcă voi v-ați bazat pe scoaterea demonilor și nu pe ceea ce v-am spus în predica de pe munte. Depărtați-vă de la mine, pentru că și voi ați călcat legea împărăției mele. Și în cele din urmă vor apare înaintea scaunului de judecată făcătorii de minuni. În antichitate, mulți și-au fondat credința pe minuni. Datorită acestui fapt, lumea de atunci era plină de miracole. Biblia ne spune că în vechime se făceau multe minuni, că preoții din Egipt și vrăjitorii lui Faraon făceau multe minuni, că în Israel de asemenea se făceau multe minuni și că preoții cultului cezarului la fel au făcut multe minuni. Teologii bisericii primare n-au tăgăduit niciodată miracolele păgânilor. Odată, când Celsus, ideologul Imperiului Roman în combaterea creștinismului, a încercat să diminueze valoarea minunilor Mântuitorului cu tot felul de miracole pe care le făceau preoții în numele lui Asclepius și Apollo, Origen, marele apologet creștin, n-a negat acea realitate a minunilor, ci doar a zis simplu: miracolul vindecării îl pot face și cei răi tot așa de bine ca și cei buni. Hristos, în calitate de mare judecător, ne spune că și acești făcători de minuni, atunci când se vor vedea condamnați, îl vor întreba și ei năuciți: Doamne, Doamne, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Matei, versetul 22. Dar el, drept răspuns, le va zice: Este adevărat că voi ați făcut multe minuni, dar cu toate acestea, eu nu vă recunosc ca fiind ai mei, fiindcă v-ați bazat pe miracole și nu pe împlinirea cuvântului meu din predica de pe munte. Duceți-vă de la mine, pentru că și voi ați violat legea împărăției mele. Dacă și toți aceștia au falimentat și au căzut sub o sânta lui Dumnezeu, atunci cu cât suntem noi mai amenințați, care suntem ispitiți să ne clădim edificiul vieții numai pe bunurile materiale și chiar pe lucrurile păcătoase? Un rabin care s-a încreștinat a spus următoarea ilustrație foarte sugestivă și cu mare tâlc. El a zis că era un tânăr care s-a hotărât să-L urmeze pe Domnul Iisus și, odată când Mântuitorul se afla numai cu acel tânăr pe un deal, i-a zis: „Mi-e sete, du-te, te rog, în satul acela din vale și adun puțină apă, dar să nu stai mai mult de jumătate de ceas.” Tânărul a găsit acolo o fată foarte frumoasă, s-a căsătorit cu ea, a făcut o nuntă ca în povești, a avut copii și s-a îmbogățit foarte mult. Și aproape când a îmbătrânit, a venit un șuvoi puternic, i-a șters casa și a măturat tot ce a avut, vitele, soția și copiii. Când s-a văzut singur, sărac și bătrân, și-a adus aminte că Mântuitorul l-a trimis cândva după apă. Repede a luat apa și s-a dus la Domnul Iisus. Mântuitorul, după ce a băut apă, i-a zis: „Îți mulțumesc că mi-ai slujit, deși cu întârziere, pentru că la ceasul meu n-a trecut decât o oră.” Fiul lui Dumnezeu ne atenționează că tragedia vieții constă în faptul că omul se trezește că nu are temelie bună numai când trece peste el tevălugul greutăților. Dar există și o altă tragedie cu mult mai mare, că vor fi și alte șuvoaie când omul, chiar dacă se va trezi și va dori să-și asigure veșnicia, va fi prea târziu. Acesta este motivul pentru care Dumnezeiescul nostru învățător ne previne în acest text că singura temelie a vieții noastre este cuvântul Evangheliei sale și că numai a face voia lui Dumnezeu acum înseamnă a ne asigura viața veșnică. El a zis: „Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri.” Matei, versetul 21. Acest text se încheie, ca de altfel și predica de pe munte, cu impresia mulțimilor care l-au ascultat pe Domnul Iisus. Evanghelistul Matei ne arată că marele auditoriu al dascălului ceresc a rămas uimit atât de conținutul învățăturii lui, cât și de puterea cu care vorbea, fiindcă el predica cu accentul puterea și înțelepciunea de Dumnezeu. Evanghelistul Matei a scris: „După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, mulțimile au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea autoritate, nu cum îi învățau cărturarii lor.” Versetele 28 și 29. Mulți dintre cercetătorii și comentatorii creștini care au studiat Talmudul evreiesc în care este expusă învățătura cărturarilor și a fariseilor au rămas uimiți de marea deosebire care există între sărăcia conținutului și lipsa totală a duhului de viață din această zisă capodoperă a geniului evreiesc în materie de credință și între învățătura Domnului Iisus plină de viață și de putere divină.
Prietene, îl cunoști pe Iisus, îl cunoști pe al tău mântuitor. L-ai primit tu în inima ta ca păstor, este El prealesul tău. Pe cărările vieții alegi obosit, călătorule trist și trivial. Înșelat, amăgit, ai ajuns de cel rău, vino-n pacă-te cu Dumnezeu. Fairy. fericiți sunt toți aceia ce l-avem Iisus. Cei ce și-au spălat păcatul în sângele lui Sfânt, fericiți sunt toți aceia ce te va îmbrăca, îți va da haina vieții nou. Pe cărările vieții alegi obosit, călătorule trist și plineat. Înșelat, amăgit, ai ajuns de cel rău, vino-n pacăte cu Dumnezeu. Fericit sunt aceia ce l-au pe Iisus, cei ce și-au spălat păcatul în sângele lui Sfânt. Fericiți sunt toți aceia ce-l mărturisesc.